Zdravo svima i dobrodošli u još jednu epizodu Web3 FM. Moje ime je Anđela i u ovoj epizodi pričat ćemo o tome kako se spajaju Web3 i spoljašnji svet. Sa nama je danas Aljoša, koji je Web3 front-end inženjer u MVP workshopu i sa njim smo se upoznali pre par epizoda. I danas je sa nama tu da pričamo o oraklima. Zdravo, Aljoša.
Ćao.
Zdravo, zdravo. Dobro nam došao opet. Rekla sam da je dočekala da se vidimo opet da pričamo o nekim zanimljivim temama i eto tebe tu par nedelja kasnije.
Kada je bilo juče.
Da, bukvalno. Nije bilo juče, obećavam. Danas smo se našli ovde da pričamo
sa jednim jako lepim razlogom.
Da. Danas smo ovde da pričamo o oraklima. Ti si bio prva osoba koja meni objasnila šta su orakli kad sam ušla u Web3 i ti si mi objasnio to na jako zanimljiv način. Ja sam zato izrazila želju, to ti nisam rekla do ovog trenutka sada.
Sjajno, volim iznenađenja na podcast snimanju.
Da, zato mi je bilo jako drago da ti dođeš i da svim našim gledaocima na tako zanimljiv način približiš malo šta su to orakli, čemu služe i zbog čega su jako korisni u ovom Web3 blockchain svetu. Pa možemo da počnemo od definicije šta je zapravo jedan oracle, odnosno orakli.
Mm-hmm. Ja bih ga definisao najjednostavnije ovako. Znači, oracle je alat koji povezuje smart kontrakte i samim tim blockchain sa spoljašnjim svetom i informacijom iz spoljašnjeg sveta. Bez ikakvog komplikovanja, tako bi ga.
To je jednostavno, ali zakomplikovat ćemo ga tokom epizode. Ok, šta je zapravo ono, u kontekstu blockchaina najvažnija stvar koju Oracle donosi? Čemu doprinosi najviše?
Pa, samo da bih dao kontekst za to zašto su Oracle toliko bitni, bih naglasio da je blockchain zatvorena mreža podataka, gde svaki node ima ono kopiju ledžera koji ima iste zapisane podatke i sam sistem je deterministički. U smislu na Ethereumu, na smart kontraktima koji se pišu u Solidityu, ti uvek kad napišeš 2 plus 2 dobit ćeš 4, uvek kad proveriš da li x veći od 7 dobit ćeš da jeste, ako jeste. I te operacije ponoviš beskonačno puta, dobit ćeš isti rezultat. To znači da ti u samom smart kontraktu ne možeš da kreiraš pravu na sumičnost, na primjer. Imaš konkretne orakle koje možeš da ubaciš u svoj smart kontrakt, koji mogu da ti daju zaista nasumičan broj, koji ovako ne bi mogu da kreiraš. Mogu da ti daju informaciju ono kako je vreme negde, da li pada kiša, da li je oluja, što možda ti bude bitno za osiguranje useva. Orakli ti daju odnos pricinga neka dva tokena, što je ključno za DeFi, stablecoinovi ne bi mogli da postoje ako nemaš neki oracle koji ti ono peguje vrednost tokena za nešto. Tako da sa oraclima imamo mnogo širi spektar use case-eva za koji sam blockchain možemo da koristimo.
Uh-huh. A reci mi da li, eto sad si, to sam prvo htjela da te pitam, da li to znači da onda upotrebna vrednost blockchaina je mnogo veća, u smislu mnogo je širi pristup informacijama, samim tim mnogo se lakše i koristi za neke druge stvari, a ne samo unutar mreže. A sam htjela da te pitam, da li to pretpostavljam da znači dosta i za masovnu adopciju, jer ako raširiš ono, broj use case-eva, više će ga ljudi koristiti.
Apsolutno.
Ali me interesuje da li to širi i probleme unutar mreže. Da li,
apsolutno.
Da li, moja prva asocijacija, to mi je mnogo kao zanimljivo, zato što iako razumem koncept orakla i znam šta radi, nikad mi nije bilo jasno, zato i snijem ovu epizodu, kao, kako se zapravo to radi kao tehnički i da li je to neka, da kažem, apstraktna stvar koju kao ti ubaciš u kod, recimo, ili je to, bukvalno sam u prvom trenutku mislila da je to kao neki hardware s informacijama iz ono meteorološkog zavoda. Kao, bukvalno, kad nisam znala šta je, na taj način sam razmišljala i onda mi je prva stvar bila, sad ćeš mi objasniš da li sam u pravu ili nisam, ali ako recimo imaš te informacije koje su uniformne, znači, recimo, uzmimo za primjer vreme, i ti sad te informacije ubaciš preko jednog noda, u jedan decentralizovan sistem. Imam utisak kao da ga zagađuješ. Kao da je... da, kao da si... zanima me da li se to kosi sa nekim vrednostima kao blockchaina u smislu te decentralizacije, jer ti jednu centralizovanu informaciju, ajde nazovimo je tako, ubaciš i samim tim raširiš na ceo sistem. I da li je to problem? Ako jeste, da li je rešiv? Da li je uopšte problem? Ili ja to nisam dobro razumela. I kao da li to može da promeni nešto, u smislu da li je to nešto što se dešava ili ne, da li sam razumela ili ne.
28 pitanja u jednom.
Sorry.
gledat ću da se vratim na to pitanje oko problematike. Znači, jeste jako abstraktno i Oracle zvuči jako sci-fi kao i sve u ovoj industriji. Ja to sebi pojednostavim u glavi tako što gledam na Oracle kao na tajnog agenta Q-a koji je James Bond, koji u ovoj situaciji smart contract na terenu javlja mu neke informacije koje James Bond ne zna u tom trenutku i ne može da im pristupi jer ono spašava svet. E sad, u realnosti mi ne možemo da garantujemo da Q neće biti maliciozan lik koji će James Bondu dati neke maliciozne informacije i onda svet neće biti spašen, ono ne. Tako da je odlično pitanje koje me navodi da ti sad pričamo o samom Oracle problemu, jer da, samim uvođenjem nekih off-chain informacija, to jest informacije koje ti nisu sa blockchaina, nego ovako eksterno, ti uvodiš neke rizike koje je blockchain tehnologija namjerno izbacila po dizajn. U smislu, znači sad može neko, jedan entitet, da ti ubaci podatke koji nisu autentični. Ti možda imaš neki Oracle koji je imao OK podatak, ali je neko manipulisao njim. I također treba da se baviš pitanjem da li sad imaš ove podatke redovno i da li se oni redovno ažuriraju.
To su kao neki kriterijumi o kojima treba da razmišljaš.
Da. Ako gledamo same kriterijume kao po kome gledaš da li ti je neki Oracle kvalitetan i pouzdan, znači imaš tri suštinske stvari, to je tačnost, znači gleda se tačnost tih podataka koje Oracle servira i za to sad postoje ono različiti momenti koji ti pomažu da kreiraš reputaciju Oracle-a, imaju različite platforme na koje možeš da gledaš reputaciju različitih Oracle-a. Kad on šalje određene informacije, zapisuje se koju informaciju koju je Oracle dao i onda se gleda da li je to bilo tačno ili nije, što mu ili poboljšava ili smanjuje reputaciju. On sam treba da napravi sistem da nagrađuje one Oracle nodove koje mu daju tačne informacije, a kažnjava one kojima ne daju tačne informacije. To se zove, također zvuči malo sci-fi, ali to je... pobjegla mi misla.
Nema veze, sjetit ćeš se do kraja podcasta. da te pitam, je li onda to znači da, na primjer, pričao si o toj reputaciji, gde sad ono, možeš da označiš koji orakli su, koji nisu maliciozni, koji su maliciozni, koji su sa dobrim informacijama, koji ne. Da li je to jedini način da ti zapravo zaustaviš tu manipulaciju podataka i da se osiguraš da ćeš da imaš dobar Oracle? Zato što, mislim, onda gledam da je to situacija gde ti zapravo nekad ćeš morati da iskoristiš loš i da kao failuješ, da bi znao da je to loš i da ga onda označiš kao lošeg i da probaš dobar, jel?
Pa ne, u samom procesu sad fetchovanja tih informacija ti imaš različite zaštite koje se dese pre nego što informacije dođu samog smart kontrakta. Cilj je da ti preduprediš tu situaciju tako što imaš te authenticity proofove gde se nezavisno validira da li je podatak tačan kada se pokupi od nekog izvora. I takođe sad bitno je da decentralizuješ svoj Oracle, znači da imaš više nodova koji fetchuju isti podatak sa različitih izvora, onda upoređuješ te podatke i onda si dosta sigurniji, pogotovo sa tim authenticity proofovima, ako imaš sistem da nagrađuješ, kažnjavaš one koje su maliciozne, one koje nisu. I dodao bih na ovo kako gledamo kvalitet nekog orakla i tu dostupnost informacija, u smislu da je bitno da te informacije uvijek budu dostupne bez zadržavanja, da bi smart contract mogao ono u najbržem mogućem roku da obradi ono što zapravo treba da obradi na kraju.
Sad si pomenuo da Oracle treba da bude decentralizovan. Je li to znači da postoje i centralizovani i decentralizovani? Je li postoje još neke vrste Oracle-a?
Tako je, da. Vrsta ima mnogo. U smislu ima različitih načina po kojem možeš da gledaš na njih. Možeš da gledaš po samoj nameni. Onda ako tako gledaš, ima sportski Oracle, ima kao weather Oracle za vreme, ima ono pricing Oracle za DeFi itd. itd. Imaš da gledaš na tom nivou kao centralizovano, decentralizovano, i to je definitivno spektar, kao i što smo pričali u onom epizodi o decentralizovanim aplikacijama, jer imaš centralizovane Oracle koji ono, naravno da nisu idealni za korišćenje, zato što ako gledamo ove tri stvari, tačnost, dostupnost i da li uspostavljam neki sistem koji kažnjava i nagrađuje nodove, ti kod centralizovanog orakla ne možeš da uspostaviš sve kako treba, jer na KEC ima single point of failure, ako on padne nemaš te podatke dostupne, lako ga je hakovati zato što je jedan jedini, možeš da utičeš na izvor informacije, na svašta nešto, lak je za napadanje. Ali ako je decentralizovan već, ne možeš da ga spustiš odmah, ako uzima od više različitih izvora informacije, više različitih nodova, to je već zaznutije za manipulisanje. I onda, sad u tom decentralizovanom oraklu, sa više tih nodova, ti možeš da imaš nekog ownera koji na osnovu reputacije, znači opet nekog admina jednog koji gleda koje nodove da skloni i koje ne. Ali to ti je opet neki vid centralizacije koji želiš da izbjegneš. Ako stvarno hoćeš da odeš u onaj ekstrem autonomne decentralizacije kod orakla, onda ti treba neki kvalitetan konsensus mehanizam. Kao što blockchain za sebe ima neki konsensus mehanizam na osnovu kog pravi odluke. Isto tako Oracle može da ga ima. Ono osnovni je neki na osnovu glasanja, to je stejkovanja, gde različiti učesnici glasaju za kao tačan podatak koji treba da se dostavi krajnjoj decentralizovanoj aplikaciji, i onda stejkuju neku količinu tokena da bi prikazali da su sigurni da je to tačan podatak. I onda oni koji na kraju jesu bili u pravu će dobiti svoje tokene nazad uz neku nagradu, oni koji su hteli da budu maliciozni izgubit će stejkovane pare. Također ima shelling način odlučivanja koji je dobar kod stvari koje dosta variraju, kao na primjer cena tokena, gde će svako će reći ja mislim da je cena ono, ETH trenutno ovolika, i onda se gleda neki prosek svih tih vraćenih informacija, i onda koje je najbliži tom proseku je najtačniji, ko je predaleko on će biti kažnjen. Tako da imaš celu tu dinamiku centralizacije i decentralizacije Oracle, ali onda ima i još podela.
Cool. Mislim, hajde sad ćemo da pričamo o još da. Podela. Okay.
Moje omiljen.
Da. Da, htjela sam da te pitam kako sa tehničke strane izgleda to ako plastično objasnimo, postoji neki senzor negde u realnom svetu koji nekom delu koda koji ti kucaš u kancelariji govori koja informacija je tačna i šta se trenutno dešava u spoljnom svetu. Kako zapravo izgleda moment prikupljanja i prenošenja te informacije, odnosno kako izgleda ta mreža kojom dolaze te informacije, to ne mogu da zamislim. Kako?
Misliš ono, ako gledaš tačnu komunikaciju orakla i smart contracta?
Da, bukvalno ta putanja od jednog do drugog, kako izgleda.
Ako zanemariš sad tu nodove i gledaš samo njih, tu imaju u suštini podela na tri, gde su drugi i treći, da, bit će ih dosta u ovoj epizodi. Samo da ne zaboravim sve nazive. Znači, prvi je immediate read, koji je takav da smart contract pinga taj Oracle. Oracle u sebi ima svoj smart contract, koji je u toj direktnoj komunikaciji sa smart contractom, a taj smart contract Oracle je u komunikaciji sa tim Oracle nodovima.
Ok, znači smart contract Oracle, Oracle smart contract je kao neki posrednik između tvog smart contracta i tog, nazove, je, senzora na polju.
Da, da. Okay. Ako gledamo da kao pratiš vreme.
Da, ok, na primjer.
I taj immediate read design pattern je takav da, znači, to su podaci koji ti možeš da staviš na Oracle i povremeno ih menjaš, smart contract direktno zove taj Oracle i dobija te podatke odmah, zato što su već tu, on-chain, i to je ok. Samo nije toliko korišćen koliko drugi i treći, zato što generalno priroda nekih podataka je takva da ne možeš samo da ih držiš tako da bleje on-chain, a da su i dalje potpuno ažurirani i ona najnovija informacija koja ti treba. Jer imaš ovaj drugi tip koji je publish subscribe. On se, super primjer za to je opet pricing tokena, jer ono, cena tokena je prilično volatilna ili odnos cene dva tokena još više. Tako da ti tu bitno da imaš publish subscribe kao dvosmernu ulicu. Jer želiš da smart contract može da pinga Oracle za tu najnoviju informaciju, a želiš i da Oracle pošalje smart contractu kad ima promjena u toj vrednosti. Zato što će biti često. Tako da na taj način imaš kao najažuriranije informacije. A onda imaš ovaj request response. On je takav da radiš sa nekim podacima koji su preveliki i preopširni da bih stavio sve on-chain. Tako da ćeš ih imati off-chain, a onda cimaš taj Oracle za neki manji podset tih podataka.
Dobro, to mi zvuči kao malo jeftiniji, efikasniji način, jel? Mislim.
Pa da, definitivno, nego da držiš sve on-chain. Mislim, sve ovdje je balans u nekoj efikasnosti i priuštivosti, a da je opet sistem takav da ti možeš da garantuješ da su ti podaci validni i ono, redovno ažurirani.
Jel su to sve podele? Ili imaš još?
Ima ih mnogo više.
Daj sve.
Sve koje mi padnu na pamet. Pa, ovako. Imaš i da gledaš po tome kako se prikupljaju podaci, u smislu softverski Oracle koji i u kontaktu sa, da nazovem, digitalnim svetom. Znači, pingaće neki API koji će mu vratiti neku informaciju. Ali imaš i hardverski, kao što si spominjala za gledanje vremena i temperature.
Čekaj, stvarno postoji hardverski Oracle?
Da.
Vidi mene.
Web 3 native. Da. To je Oracle koji, znači, ima node koji je direktno povezan sa nekim IoT senzorom koji gleda koja je temperatura ili šta već i tako dobije taj podatak direktno. I onda ako na par mesta u gradu postaviš, imaš više izvora i onda si na dobrom mjestu. Imaš i computation based Oracle. Sve zvuči fancy, ali prilično je lako razumljivo kad ubaciš primjere. To su na primjer Oracle koji ti izračunaju random broj koji ti zatreba u gamingu ili u nečemu. Tako da oni umjesto sad da fetchaju neki podatak od nekog izvora, oni imaju način kako to izračunaju i onda ti to vrate. Tako da ima to. Može i da se gleda na zdravlje. Alergična na vrste orakla. Preko 10 je pomenut. Imamo, ako gledamo smjer u kome idu podaci, imaš je input i output Oracle. U smislu, input Oracle je taj koji kupi od spoljašnjeg svijeta informacije i daje smart contractu da bi on sad nešto obradio. A imaš i situacije kad želiš da nešto off-chain sluša event sa smart contracta da bi pokupi informaciju sa chaina i onda da se off-chain desi nešto što ti treba. tako da imaš i tu situaciju.
Sad sve što si mi ispričao zvuči kao, bukvalno ne znam kako si mogu da zapamtiš sve to, verujem da kao imaš iskustva sa tim stvarima pa ti je prirodno, ali ajde baš pošto si sa te neke tehničke strane došla da pričaš o oraklima, zanima me da li je, kad izgovoriš definiciju, to je nešto što povezuje realni svet sa chainom, zvuči jako jednostavno. Onda kreneš da mi pričaš o podelama, o situacijama, o mogućnostima, use case-evima, problemima, zvuči jako komplikovano. Koliko je zapravo sa tehničke strane zahtevno implementirati Oracle u neki, neki smart kontrakt i da li je to nešto za što ti treba neki ono visoki skill ili postoji ono neka skala, ono, ovo ti je malo jednostavnije, ovo ti je malo teže, komplikovanije, ne znam sa čim si se ti susretao, na primjer.
Da, pa da će ti klasičan odgovor inicijalno koji niko ne želi da čuje, a to je zavisi. Mislim, zavisi naravno od sad problema koju želiš da rešiš. To je kao da gledaš da li je teško pisati smart kontrakt ili nije. Kao ako želim da čuvam dve vrednosti, nije, ali ako želim da napravim ono decentralizovanu menjačnicu, malo je zeznutije. Tako da isto sa oraklima definitivno ima sjajnih firmi i organizacije koji su napravili da to bude što pristupačnije moguće. Kao što je Chainlink, mislim tu ima i Paralink i Band protokol, ali Chainlink je baš glavni u industriji trenutno. Ima super dokumentaciju i razne ono pristupačne, jako konkretne korisne alate koje jesam koristio. Tako da oni su super. Imao sam baš situaciju na kontu toga koliko može da bude jednostavno za implementirati. Na IF Belgrade konferenciji, da sam bio na Chainlink radionici, gde je baš bila žena iz Chainlinka, objašnjavala kako da iskucamo smart kontrakt, gde ćemo napraviti giveaway sami za sebe, gde ono, čiji se broj izvuče i gde dobije karte za tu neku smart konferenciju koja je bila skoro.
Koliko vidim, nisi osvojio.
Nisam, zato što sam došao na konferenciju bez laptopa, kao...
Početnička greška.
Da, da, ko bi rekao, od sad stalno idem sa laptopom. Ali došao je moj prijatelj, marketar, sa laptopom, igrom slučaja. I ja bio sa njim i kao tu da mu pomažem, mada mu nije trebalo uopšte pomoći jer je žena super sve objasnila. U suštini, importuješ interfejs od Chainlinka za... te za generisanje random brojeva, ubaciš parametre koji su ti traženi u dokumentaciji, sve ima lepo popisano i onda kažeš od kog broja do kog broja želiš da dobiješ nasumičan broj, okineš sve to, naravno trebaju ti link tokeni da bi ti sad isfinansirao to što će Chainlink da uradi za tebe, tako da je to ipak na tebi kroz te tokene i onda se to desi sa njihove strane, vrati ti se broj i dobiješ rezultat. I igrom slučaja baš je moj ortak dobio i karte i drugu nagradu, kačket.
Ni kačket ti nije dao?
Nije mi dao kačket. Zašto su ponovili, ponavljali su ono funkciju dok nije dala neki drugi broj. I tri puta
čekaj,
za redom.
Čekaj, on je dobio dva puta za redom svoj broj.
Tri puta za redom je za obe stvari bila trojka, što je bio njegov broj. I onda tek kad je bio neki drugi broj, onda je ta devojka dobila kačket, što je okej, ima ja mnogo kačketa, neće se ljutiti. Ali svi su bili iznenađeni kao da li baguje ili ne, zato što sad smo dobili šest puta broj tri, ali to jeste prava nasumičnost na koju se nismo u stvari navikli, jer na socijalnim mrežama ili negde gde imaš kao random nešto generisano, taj random moment je namešten da bude onako kako mi percipiramo da random treba da bude, u smislu, ako vidiš tako ponavljanje istog 3-4 puta, ti će biti u fazonu ovo baguje, ovo ne radi, ali matematički je okej da se to desi, ali ti kao korisnik ne želiš da se to desi, i onda na Facebooku za taj neki feature su napravili da je random, ali ne može da ti se desi ponavljanje ili ovo ili ono, sve da bi ti imao utisak da je random.
Da je više fair.
Da.
Da. Okay. A znaš šta mi je sad palo na pamet kad pričamo o tom nekom prikupljanju informacija? Da li postoji mogućnost da nekad Oracle prikupi informaciju koja je privatna i koja bi, ako se prikupi i ubaci na chain, bukvalno, mislim, ne bi bila više privatna, logično. Ali kao, da li to može da se desi? Da li je uopšte izvodljivo prikupljati tako neke privatne informacije i kako se sprečava to manipulisanje takvim informacijama?
Definitivno imaš use case gde ti treba da obradiš neki privatni podatak i ako je tebi flow da je on off-chain, preko Oracle to ubacuješ da smart contract nešto obrađuje. Imaš problem ako staviš taj podatak da je on chain, nekako je on javan zauvek i onda možeš da imaš legalnih problema i svašta nešto. Tako da tu nam u pomoć dolaze zero knowledge proofovi.
Mm.
29. termin koji uvodim danas.
A ne, ZK smo upoznali pre 10 epizoda.
E, odlično. Da. Nemam šta da objašnjam. Znaju ljudi.
Okay.
Ali ako neko ne zna, to je u suštini matematički dokaz koji omogućava da ako sad ja imam neku informaciju, ti imaš neku informaciju, želimo da proverimo da li oboje imamo taj podatak, a ne želimo da ga pokažemo jedno drugom, što može bude super za lične podatke, ličnu kartu itd.
Mm-hmm.
Imamo neki niz zadataka koji treba da izvršimo i ključ za to je taj neki podatak koji imamo. I sad ako imamo isti podatak ili ako je tačan podatak, to će se poklopiti i sve je super. Ja ni ne moram da vidim koji je tvoj broj ako je to neki broj. A dobili smo oba informacije koje nam trebaju. Tako da na isti način Oracle onda ne mora da vrati sam taj broj ako je JMBG ili šta god, nego može samo da vrati ovo je validan ili tačan broj.
Mm-hmm.
Checks out i onda smart contract ima šta im treba da nastavi dalje.
Znači u tom slučaju ti bi morao da uvežeš i ZK i Oracle sa svojim smart contractom. Da se onda ZK vezuje za Oracle ili se ubacuje tek u momentu kad uđe u kod smart contracta?
Pa nisam radio sa tim, ali logično mi je da se to sve dešava off-chain pre nego što mm-hmm. uopšte dođe do kontrakta, jer kontrakt u ovom našem primjeru treba da dobije true-false. Mm-hmm. Je li ovo tačno ili nije?
Da.
Do njega ne treba ni da dođe informacija, tako da će se taj ZK moment dešavati. Dešavat će se van tog kontrakta, sad dešavalo se off-chain ili on-chain, ali dešavat će se van tog kontrakta.
Ima smisla. Vidiš, to je baš zanimljivo. Baš zanimljiva informacija. Ajde da vidimo, sad si mi ispričao gomilu stvari, ja sad pokušavam da kao poslažem po glavi. Jel možemo da napravimo neki ono pun krug celog tog procesa, kako izgleda od smart kontrakta pa Oracle kontrakt pa Oracle signal ili kako god sam ga nazvala. Da li postoji ime za to uopšte? Za tačnu stvar koju prikuplja informacija.
Oracle spoli. Node.
Node, to je node, ok. Oracle node. Ajde, jel imaš neki kao primer ili na nekom imaginarnom primjeru možemo da ispričamo kako izgleda ceo put taj in-out informacija?
Sad ćemo da smislimo. Može da bude, na primjer, da nam treba na smart kontraktu ishod nekih predsjedničkih izbora. Not good, political.
Or anything but.
Nekih predsjedničkih izbora, nekad negdje. To nam je postavka zadatka. I sad bitno nam je da nam se to dostavi na smart kontraktu. Znači, uvezat ćemo sa tim nekim Chainlink Oracle-om. Imat ćemo neke link tokene da bismo to mogli da isfinansiramo. I u momentu kad se okida funkcija, ona komunicira sa Oracle smart kontraktom i on dobija podatke koje mu trebaju, vidi šta treba da vidi i emituje event. I onda sad off-chain imamo Oracle nodove koji slušaju specifično taj event i u njemu se kriju ti podaci koji su relevantni sad za ovo što je smart contract poslao, kao aha, ti predsjednički izbori tada, to nam treba, dobro. I recimo da imamo neki super decentralizovan Oracle, tako da ćemo iz više izvora da kupimo te informacije prvo, onda ćemo da ih validiramo, znači gledamo njihovu autentičnost, authenticity proof i sve to, onda te informacije koje smo utvrdili da jesu autentične, agregiramo, skupljamo ih i onda dolazi taj konsensus mehanizam koji imamo, to jest kako ćemo sad da odlučimo koji od ovih informacija ćemo proslediti dalje ako smo dobili različite i onda se tu glasa ili šta već. Imamo informaciju koju želimo da plasiramo, e sad bitno je da je formatiramo tako da smart contract može da je primi u tom obliku. Uradimo to i onda je šaljemo na Oracle smart contract i on to šalje nazad. I onda se desi što treba da se desi. Dalje.
Vrh. Sad mislim vidim koliko je interesantno primenjivo ovo. Jer, evo sad razmišljam, dao si mi primjer ono, predsjedničkih izbora. Ti kad si mi objašnjavao, pričao si mi o nekoj vrsti kao osiguranja za useve,
da.
Gde ono, farmer može da osigura svoje useve tako što gleda da li je suša ili neke ono, ogromne padavine koje mogu da unište useve i onda da na taj način sebi obezbedi osiguranje. Je li imaš još neke primere, pošto mi je to baš zanimljivo, kao da li je negde ta upotreba orakla mnogo više primetna i da li se negde mnogo više u nekoj strukturi mnogo više primenjuje nego u nekoj drugoj i kao ili bismo mogli možda da uspostavimo po jedan primer za svaku od možda, ajde ne moramo svaku, ali ono, stvarima koje pričamo, ne znam, za gaming si rekao da je to randomizacija brojeva što je super, za ne znam, DeFi, imamo nešto za DeFi?
Pa mislim, ceo DeFi ne bi mogo da postoji bez Oracle-a, zato što ti oni trebaju za te za cene tokena, za
da,
odnose.
Da, to sam ispričao.
Sam stablecoin ne bi mogo da postoji, tako da u ovoj situaciji jedno ne može bez drugog. Imaš tu randomizaciju, imaš i nastanak dinamičnih NFT-eva, što je prilično zanimljivo, jer sad sa uvezivanjem Oracle-a sa nečim kao što su NFT-evi, ti onda možeš da menjaš izgled NFT-a u zavisnosti od lupama onda vremena ili ishoda nekog događaja. Napravili su tako NFT kolekcije fudbalera, različitih klubova i onda su im se mijenjali kao metadata podaci. Posle svakog meča postojali su vredniji ako su pobeđivali i tako to, tipa postane zlatan ako su osvojili finale. Onda bilo mi je strava kad sam vidio da su na Australian Openu izbacili NFT kolekciju gde svaki NFT predstavljao jedan deo samog terena i onda ako bi se kao winning match point osvojio tako što loptica to udarila, ti dobiš ne znam koju nagradu ili tvoj NFT postaje mnogo vredniji i tako to. I sad tu je super use case da su koristili Oracle da upotpunite informacije nakon mečeva ili nakon svakog udara loptice. Ne znam da li su to uradili zapravo, jer ako nisu našli kao jednostavno rešenje od nekog third party servisa, sigurno im je bilo mnogo cimanja da uspostave kao ceo Oracle moment sami. A sjećam se da jesam ušao sam kontrakt i da jesu importovali od Chainlinka taj kao verifiable random number. Tako da su barem to koristili sa Oracle strane za te dinamične NFT-eve. Ono, imaš u supply chain industriji sve ono što smo pričali prošli put kao gde ti je bitno da neka roba dođe na neku lokaciju, možeš da imaš IoT uređaj koji prati ono preko GPS-a, da li je stvarno došao tu, kad jeste, on chain da se okine nešto i kao je ovo jeste stiglo. Tako da primjene su
razne.
Beskonačno.
Da, ovo mi je baš cool. Inače, smejem se sve vreme dok pričaš o dinamičkim NFT-evima, zato što si mi i to ti objasnio prvi. I sad bukvalno
sam... Ko bi rekao?
Da, zamisli.
Zvuči kao ja. Da. Kao nešto bih ja uradio.
Da. Ti si hodajuća enciklopedija za Web3 termine. Sad si pomenuo Chainlink, mislim, pomenuo si par puta, a nešto da smo pričali o ovome, rekao si da kao ako pričamo o nekim budućim trendovima, unapređenjima i ne znam, istraživanjima u vezi Oracle i kako oni mogu da se na neki način nadograde. Pomenuo si mi isto nešto Chainlink u nekom kontekstu, pa jel u vezi njih ima neko unapređenje?
Apsolutno. ima da. Cross-chain interoperability sci-fi program na kome rade, gdje prave orakle koji mogu da komuniciraju sa različitim kontraktima iz različitih chainova i tako šalju različite tokene informacije, što će biti mnogo dobro za uvezivanje različitih stvari i pojednostavljenje života ono mnogih DApp developera.
Također, like
tako je, radujem se tome. Također spomenuli smo ZK Oracle, koje mislim da će se koristiti sve više, što više budu bile primjene konkretnije i regulativa uđe u priču. Onda čitao sam i o AI Oracle-ima, naravno AI sad mora bude svuda. Ali mislim ovdje ima konkretan use case u smislu da se sad taj machine learning koristi za validiranje ogromnog seta podataka, gdje će AI lako da vidi ako ima neka anomalija koja ne bi trebala da bude tu, u smislu nekog malicioznog podatka koji nije tačan i tako dalje. Tako da ima svašta.
Vidim kako si uzbuđen. Ovaj, približavamo se kraju. Ova epizoda je bila kratka, slatka i zanimljiva. Je li imaš još nešto da dodaš što bi možda bilo zanimljivo nekome ko tek sad konta šta su orakli? Mislim, skroz je okej, ako nemaš svašta sam ispričao, pogotovo ako imaš još neku podelu, molim te, nemoj.
Molim te, suzdrži se.
Napisat ćemo to u opisu.
Sigurno sam htio, ali ne mogu da se setim, niti želim.
Da.
Mislim, znam da zvuči dosta abstraktno i komplikovano, ali kad sam seo i poigrao se malo sa time, video sam koliko ono sama osnova jeste pristupačna, ima cool alata. Tako da ako ima neki radoznali dev koji se razmišljao da se oproba, ali je u fazonu da je komplikovano, samo bih podstakao da proba da ubaci taj kao random number i vidjet će da prilično jednostavno. I onda kapiram da će se zaraziti dalje sa nekim.
Čekaj, mene stvarima. Sad nešto interesuje sad kad si rekao kao kad bi na primjer pravio neku treba ti informacije o, ajde da kažem, tim usevima i to pada kiša i to. I sad, kako bi zapravo to izgledalo? Da li postoji tool koji ti implementiraš u smislu ovaj tool će da mi javi da li pada kiša u okolini Negotina? Ili da li, zanima me koji u stvari taj koji stavi te senzore koji posmatraju okolinu i svet koji gledaju da li pada kiša. Kako zapravo to izgleda i to me sad zanima.
Pa ti koristiš sve Web2 resurse koji su ti već na raspolaganju. Tako da ako je neko do sad ako se neko do sad pitao koja je temperatura Negotina, a verovatno jeste, onda imaš već to postavljeno i verovatno imaš neki javni API koji može da pingaš za to i može da iskoristiš to kao jedan od svojih izvora. A ako nema, nekim slučajem u Negotinu, možeš da odiš sam da napraviš. Ako nemaš možda neki oracle, u situaciji da nemaš oracle koji prati vrijeme, vremensku prognozu, ti bi onda mogao da nađeš neki kao oracle as a service koji bi ti napravili to što ti treba ili na chainu na kome ti treba. I kapiram da će biti više i toga kako vrijeme prolazi, da ljudima treba ono za specifično neku njihovu situaciju oracle koji funkcioniše na određeni način i prati ono samo to je to i to što im treba, na primjer samo temperatura u Negotinu i da konsensus ide ovako i da je to ono dovoljno jeftino da oni to sami izdržavaju. Tako da
i onda svako zapravo za sebe napravi kastomizovan Oracle koji da. Koristi u...
Da.
Da, eto.
Tako da bit će više i toga, pretpostavljam. U Negotinu i šir.
Ja, vrh. Hvala ti, Aljoša, što si opet došao da se družiš sa nama.
Hvala na poziv.
Kad god budem imala neku temu o kojoj ne znam mnogo, ja ću te rado pozvati, molim te da zovi se. A što se tiče vas, dragi gledalci, hvala što ste slušali još jednu epizodu Web3FM-a. Ako vas interesuju orakli ili kako da ih implementirate, možete da nađete Aljošu na LinkedInu ili Twitteru, pa ga pitajte. Zapratite nas na društvenim mrežama i na YouTube-u i kliknite zvonce kako bi vam stizalo obaveštenje svaki put kada izbacimo novi video. I vidimo se, ljudi iz Negotina i okoline.